Queremos denunciar o feito de que a alcaldesa utilizou dependencias municipais e a axenda institucional para actos de partido. O último foi onte coa reivindicación, o acto que se fai en homenaxe á República, un acto que fixo como institucional e organizado desde o Concello, en donde la misma reclama como modelo de Estado o da República como único para garantir a democracia e o reparto social da riqueza. Creo que si o modelo que quere é o modelo da República, o debería decir claramente incluso cando se presentou de segunda, pero nas listas para a alcaldía. Non creo que o resto dos socialistas de España estén de acordo, ni moito menos co modelo que preconiza a nosa alcaldesa.